ma olen väga põnevil olnud ja oodanud seda pühapäeva kannatamatult ja soovinud juba, et ma saaksin teiega jagada seda, mis mu südames on, sest ma usun, et see, millest me täna räägime, on abiks ja kasuks sinule, sinu isiklikus elus, sinu kodus, seal, kus sa oled. Ja mõned pühapäevad tagasi me alustasime seda seeriat ja me jätkame seda selle kevade jooksul ja tõuse ja sära. Kui me vaatame natukene Eesti ühiskonnas ringi ja kuulsime alles uudiseid Eesti arengu aruandest, kuidas meil Eestis läheb siin, siis me kuulsime seda, et meie juhtivad sotsioloogid ütlesid, et Eesti ühiskond on suletud, on selline stagneerunud, on kuidagi endasse tõmbunud, sulgunud. Ja väga paljuski ikkagi on nii, et ühiskond on oma inimeste nägu. Ei ole võimalik niimoodi, et meie elame siin ühtemoodi ja ühiskond üldiselt elab kõik teistmoodi. Et ikkagi ühiskonda kujundame meie. Kirikus täpselt sama lugu. See, milline on kirik, on tänu sellele selline, nagu seal olevad inimesed. Sinu kodu on selline, nagu seal kodus olevad inimesed. Sa mõtled, oo, et ma tahaks, et mu kodu oleks selline või naasugune. Käid kellegil külas, sulle meeldib kellegi ilus kodu, uhke uus maja, kõik on renoveeritud ja nii edasi. Ja mõtled, et oi, kui tore kodu, seal on sooja atmosfäär, seal on soojad inimesed, seal on lahked inimesed. Ja siis sa lähed oma koju ja mõtled, armas aeg, ma tahaks sinna tagasi minna, kus ma alles olin. Sellepärast, et seal tundus mõnus, seal tundus, et kõik on korras, seal on ema ja isa, seal on suhted lastega, seal on üks armastav, hoidev, üksteisest hooliv atmosfäär, aga minul seda ei ole, eks ole. Ja me peame sellest aru saama, et see, milline on see keskkond, kus me elame, see on tänu sellele selline, millised on need inimesed, kes seal elavad. Nii et kui sulle su kodu ei meeldi, kui sulle ei meeldi su kodu, siis ei jäita sellest, et sa tõstad mööblit ümber aegajalt ja vahetad tiivani ja kapi asukohta oma vahel. Tõenäoliselt siis tuleb midagi, siin peab midagi juhtuma meie sees, meie südames, meie oma elus, selleks, et ka see kodu, kus me elame, kus me veedame üsna suure osa oma elust, et siis seal midagi oleks meeldivat ja midagi sellist, et me tahame seal olla, me tahame sinna minna ja see on koht, kus meid nagu tõmbab kohe, eks ole. Ja ometigi meie ümber meie ühiskonnas elavad inimesed, kes kannatavad sisemiselt selle all, et kodu ei ole nende jaoks see paik, mida nad kodult ootavad. Nad maadlevad sellega, neid häirib see ja siin on võibolla erinevad eluetapid meie elus, aga näiteks inimesed, kes on alles sellises kujunemise järgus. Meie nimetame neid teismelisteks. Mõned on meie keskel ka täna, on just sellises vanuses. 10 ja peale ja 20 ja alla või umbes niimoodi, plus miinus midagi. Eks ole, et ka sellised inimesed, ma nimetan need inimesteks, sest nad on inimesed, aga teismeline isegi kohati võibolla kõlab niimoodi, et teismeline, eks ole, et teismeline, eks ole. Ei ole nii, aga tõsid on, et sellised noored inimesed on oma eluga ka suhetes koduga puntas. Miks nad kogunevad kaubanduskeskuste ette, miks nad kogunevad tänavanurkadele, miks nad on kuskil ära, nad ei taha koju minna, neid ei tõmba sinna, sellepärast, et see kodu ei ole selline, nagu ta võiks olla. Kodu ei paku nendele seda, mis ta peaks pakkuma ja selle tulemusena on üks vastuolu seal ja nad pigem selle asemel, et koju minna, nad hoopis tahavad kodust eemal olla. Nii et kodu on üks tähtis ja oluline element meie igapäevases elus. Ja kui kodus ei ole asjad korras, siis tõenäoliselt vaevalt nad väga palju ka mujal saavad kõik väga korras olla. Me võime ju mingi fasaadi või maskiga ringi käia, aga kaua me siis sedagi suudame teha. Lõpuks me väsime ära ja ikkagi oleme omadega nagu hädas. Üks huvitav lugu piiblis. Ka üks mees, halvatud mees, kes oli oma eluga nii-öelda selles mõttes puntras, et ta oli halvatud, ta oli kanderaami peal, aga tal oli neli head sõpra, kes hoolitsesid tema eest. Ja need neli head sõpra oli kuulnud, et on üks mees, kes võiks aidata seda halvatud. On ju nii, kui sa tead kedagi inimest oma lähikonnast, oma sõpra, kes on hädas. Ja sa tead kedagi, kes võiks teda aidata. Kuule, sa viid nad kokku. See on ju väga, väga normaalne, väga inimlik, see on midagi, mida me tegelikult peame väga, väga normaalseks. Ja need neli sõpra ka tahtsid viia seda halvatud meest Jeesusega kokku. Aga probleem oli selles, et see koht, kus Jeesus oli Kapernaumas, seal oli nii palju inimesi ümber, et nad ei mahtunud sisse. Kujutad sa ette, sa tahad viia selle inimese juurde seda abivajajat ja sa ei saa temaga kokku viia teda, sest et seal on nii palju inimesi. Oh häda. aga nende meeste usk ja selline tahe ja soov seda halvatut täidata oli ikka nii suur, et nad ronisid katusele ja nad läksid katuse kaudu tegid augu sinna. See ei olnud ka päris tavaline ettevõtmine isenesest. See oli ka tolle aja ühiskonnas päris jukene kummaline, mitmes mõttes see näitas ka seda, et need mehed neil ei ole midagi, mis neid takistab, et ületada seda takistust. Nende sees ei ole takistusi, nad ületavad need. Ja huvitav on just see siis, et selle kõige juures nad jõuavad Jeesuseni. Ja nad on Jeesuse juures seal, see halvatu lastakse sinna maha Jeesus ette ja Jeesus ütleb talle, et sinu patud antakse sul andeks. Variseerid on ümberingi pahas, et mis toimub, kuidas tema saab patte andeks anda. Asi läheb edasi ja Jeesus ütleb, võta oma voodi ja kõnni. Oli selline lause. Inimesed, kes te olete piibliga tuttavamad, te teate, et Jeesus ütles sellised sõnad sellele mehele. Ja huvitab, et kui me paneme tähele seda, mida ta siis täpselt sellele mehele ütles. See on Markus evangeeliumi teine peatükki 11. salm. Jeesus ütleb, tõuse, võtta oma kanderaam ja mine koju. See mees oli saanud abi. See mees oli saanud suurema ime, kui ta suutis ette kujutada. Ja nüüd Jeesus ütleb talle midagi. Ja see midagi, mis ta talle ütleb, on mine tagasi sinna, kus sa tulid. Ma kujutan ette, milline võis olla selle halvatud mehe kodu. See võis olla üsna hoolitsemata, koristamata. See võis olla kodu, kus olid asjad nii öelda mitte päris korras. Lihtsalt tema tervisliku ja füüsilise olukorra tõttu kõik ei olnud sellises korras, nagu oleks võinud olla. Tema kodu, kus ta oli olnud, kus ta oli pikali olnud, soojama kliima, seal võis olla üsna palju selliseid pisikuid, kärpseid, putukaid, mis jooksid seal ringi kõik ja nii edasi. Ja nüüd ta peab minema tagasi sinna, mine tagasi koju. Ma usun, see sõnum, mida Jeesus ütles halvatule, oli see, et pärast seda, kui sa oled saanud oma ime, sa oled saanud terveks, sa oled saanud oma patud andeks, sinu elu on muutunud, nüüd mine tagasi sinna, kus sa tulid ja ole õnnistuseks, ole valguseks, ole soolaks seal paigas, kus sa oled. Mis on soola puhul? Üks imeline asi on see, et soola teeb mõjusaks. Ja mis asi see on, mis soola mõjusaks teeb? Sool. See, mis teeb soola mõjusaks, on soolaterad. Üks soolatera, teine soolatera, kolmas soolatera. Jämesoolel on need terad suuremad, peensoolel on need terad väiksemad, aga need terad. Ja teatud mõttes meie iga üks inimestena oleme üks soolatera. Me oleme täna tulnud kirikusse, me kuuleme Jumala sõna siin ja me läheme tagasi sinna oma koju, kust me tuleme. Me läheme tagasi sinna, me oleme seal see soolatera. Sa mõtled, kui palju üks soolatera suudab teha? Soolatera suudab väikeses nii öelda piirkonnas või kogukonnas teha päris palju. Mitu soolatera suudavad ühes suuremas piirkonnas teha rohkem? Sina kristlasena, jumalalapsena saad oma kodus olla see sool ja see valgus seal. Samamoodi meie kogudusena, soolaterade kogumina saame olla õnnistuseks ühele laiemale ja suuremale piirkonnale. Ja Jumal vahest annab ka mõnele soolaterale erilise soolasuse, nõnda, et ka tema mõju võib olla suurem kui ühel või teisel teral. Aga ma tahan ütelda seda, et Jumal ei võta ja ei tee nii seda, et ta teeb seda lihtsalt sellepärast, et talle keegi meeldib rohkem ja keegi ei meeldi, vaid ta teeb seda sellepärast, et ta näeb ka, kuidas on meie kandevõime ja meie võimekus olla mõjutajad ja olla selles piirkonnas need inimesed, kes näitavad valgust seal, kust me tuleme ja sinna, kuhu me tagasi ka läheme. Nüüd, mis puudutab üleüldse kodu ja mis puudutab üleüldse meie igapäeva elu, siis see on midagi sellist, mille suhtes meil tihti luguga kristlastena on selline väga omapärane arusaamine. Ja see omapärane arusaamine on see, et me ei näe kodu kohana, kus Jumalat teenida. Ka Eesti ühiskonnas on kirikul inimeste sellises ettekujutuses oma koht ja oma nagu pilt. Kirik on koht, kus me teenime Jumalat. Aga meie ülejäänud elu, meie ülejäänud nädal, see on kõik midagi, mida me peame nagu ise nagu haldama ja millega ise nagu suutma toime tulla. Et kirik ja meie igapäeva elu, need on ikka täitsa kaks ise maailma. See on, kuidas paljud inimesed mõtlevad. See on, kuidas paljud inimesed Eesti ühiskonnas ka elavad. Ja paljud inimesed ka Eesti ühiskonnas ja ka tihti lugu meie ise. Me tegelikult näeme ennast kellegina, kes me käime kirikus, aga me ei näe ennast kellegina, kes me oleme kirik. Ja see on üks väga-väga suur vahe. kas me näeme ennast kellegina, kes me tuleme kirikusse ükskord nädalas ja ülejäänud nädala me lihtsalt oleme inimesed. Teeme oma igapäevast tööd, elame oma koduelu, peame oma probleemidega maadlema ja nendega toime tulema. Ja siis tuleme ükskord nädalas kirikusse. Ja siis me olemegi selline kirikuskäija rahvas või kirikuskäijad inimesed. Ja ometigi piibel näitab meile seda, et meie oleme see kirik. Piibel ütleb niimoodi, Jeesus ütleb, et teie olete see maasool. See tähendab seda, et kirik ei ole midagi, mis on meie elust eraldatud. Pühapäeva hommiku peame ennast varem üles ajama, et kirikusse jõuda, kirikus ära olla. Siis meil on hea tunne, ristike on seina peal, me oleme kirikus ära käinud ja nüüd me ülejäänud nädala teeme, mis meile vajalik on ja mis meile pähe tuleb ja elame nii, kuidas oskame. Et kirik ja meie igapäeva elu on nagu kaks ise asja. Ja Jeesus näitab meile seda, et see ei ole nii. Jeesus näitab meile nii, et ka meie kodune elu ja piibel tervikuna annab meile arusaamist, et kodu suhtes Jumalal on ka oma plaan ja omad mõtted. Ja sellisest mõtteviisist tihti luguga tuleb see, et kui me kirikusse tuleme, siis me peame olema pühad, me peame olema sellised vagad, eeskujulikud, aga ülejäänud nädala keegi ju ei näe, kuidas me elame, keegi tegelikult ei tea, pastor ka ei näe ja ega ta ei teagi, kuidas ma elan ja siis ma elan nii, kuidas ma suudan ja oskan ja võibolla isegi, kuidas ma ise tahan. Aga tihti lugu selline arusaamine ala väärtustab ja ala hindab Jumala vaadet kodule ja meie igapäeva elule. Kui me mõtleme korraks piibli esimestele lehekülgedele ja sellele, kuidas meile kirjeldatakse seda, kuidas Jumal lõi maailma. Kas Jumal lõi esiteks kiriku? Ta ei olnud, ta lõi kodu. Kui me loeme piiblis nii öelda institutsioonilise religiooni tekkimist, kui niimoodi võib ütelda, siis esimese koguduse telgi ehitas Mooses Jumala käsul kõrbesse. Kuni sinna maani toimus inimeste Jumala teenistus nende kodus. Abraham rändas, võttis telgi ühest kohast viis teise kohta ja ehitas sinna altari. Me loeme seda piiblist. See on hämmastav, et Abraham ehitas altari. Esimese Moosese raamatu 12 peatükk. Me loeme siit. Issand ilmutas 7. salmis. Ilmutas ennast Abrahamile ning ütles, sinu soole ma annan selle maa. Ja siis ta ehitas sinna altari issandale, kes oli ennast temale ilmutanud. Sealt ta liikus edasi mäestiku Peetelist hommikupoole ja lõi oma telgi üles nõnda, et Peetel jäi õhtu ja ai hommikupoole. Ja tehitas sinna altari issandale ning hüüdis appi issanda nime. Jumala teenimine ei toimunud sellel ajal kirikus või kuskil mingisuguses kohas, mida nimetati pühaks kohaks. Jumala teenimine toimus seal, kus inimesed elasid. Kui me vaatame algkogudust. Algkoguduse selline vaimulik elu ja vaimulik siukene kasvamine. Jah, piibel ütleb küll, et nad käisid ja viibisid pühakojas. Ja siis ta ütleb ka edasi, aga nad viibisid igal päeval kodudes. Ja nende vaimulik elu kasvas selles koduses atmosfääris, selles loomulikus olemises, kus inimesed olid. Elu toa diivani peal. Kui tolle ajal diivaneid muidugi oli. Aga vaimulik kasv toimus seal. Ja mis on meiega tänapäeval juhtunud on, et meie oleme vaimuliku kasvu taandanud kirikusse. Kirik peab meid õpetama, kirik peab meid kasvatama ja kui kirik seda ei tee, siis ma seal ei käi, mulle see ei meeldi, siis see või too asi, eks ole, et me ei võta vastutust oma vaimuliku kasvu eest ise, vaid me ootame, et keegi teine teeb selle meile ära. Keegi teine räägib meile, keegi teine õpetab meid ja nii edasi. Eriti ka tollel aegadel, eriti silmas ka vanatestamendi aegasid, oli pere isa see vaimne autoriteet ja Iisraeli või juudi kultuuris on see siia maani nii. Isa on kohustatud või tema nii öelda vastutus on hoolitseda oma perevaimuliku kasvu eest, mitte sünagoogi rabil. Sünagoogis toimub ainult selline kogukondlik koosviibimine, koos Jumala teenimine, aga sünagoogi rabi ei ole vastutav inimeste vaimuliku kasvu eest. Vastutav on pereisa. See toimub kodus ja see, mis toimub kodus, tegelikult lõpuks määrab ära selle, kui tugev on meie vaimulik elu ja milline see on. Ega siis asjata ei ole ka juudid läbi aastatuhandete ja läbi erinevate vintsutuste püsinud selle usu juures, kus nad on olnud. Tänu kodule on see edasi antud. Sünagoogid on põletatud, neid on tapetud, neid on hävitatud ja nii edasi, aga tänu kodule on nende religioon alles püsinud. Ja kui me vaatame kas või kristlust läbi erinevate aegade, siis ega see sama põhimõte tegelikult lõpuks kehtib. Et ikkagi see, mis on meile kodust kaasa antud või mis meie anname kodust kaasa järgnevale põlgkonnale, see on see, mis elab seal edasi. Kui ma mõtlen oma kodu peale, siis oma vanemate suhtes ma saan ütelda ainult ühe märksõna. Absoluutselt sügavalt jumala kartlikud inimesed. ja kõik muu sellele sinna lisaks. Iga hommik, me olime 4 last kodus ja ema kasvatas meid, ei käinud tööl aastaid, isa teenis elatist. Ema iga hommik pani meid põlved maha ja ütles, nüüd lapsed kõik paluvad. Ja kellegil ei ole olnud võimalust, et ta ei palveta. Ei olnud sellest võimalust ja valikut, et noh, lihtsalt see on üks väike palve aeg, ema teeb väikse palve ja siis meie elu läheb edasi. Kõik pidid palvetama. Mina käisin pühapäevakoolis, kus pühapäevakooli õpetaja pani meid ringi ja kõik lapsed pidid palvetama. Ja ma ütlen, et väga palju tänu sellele, mida mina olen lapsest peale ka õppinud, ma olen täna see, kes ma olen. Ja nüüd sa võtad, oo, et aga näed, sina oled selline, aga mina ei ole sellest kasvatust saanud. Okei, sa ei saanud sellest kasvatust, aga täna sina saad kasvatada oma lapsi nii. Ja ma usun, et ka kogudusena me vajame üksteist julgustada ja õpetada ja küsida küsimusi nende inimeste käest, kellel on kogemusi ja kellel on häid kogemusi, mis võiksid meid aidata, et olla oma peres, oma kodus sellised inimesed, kes kasvatavad järgmist põlvkonda ülesse, kellel on nii öelda DNA-ga sees üks sügav Jumala kartus. Üks sügav arvestamine sellega, kes on Jumal, mis tähendab Jumalaga koos elamine, mis tähendab temaga arvestamine elu erinevatel aegadel, headel ja halvadel. Me vajame seda. Me vajame seda ise õppida ja me vajame selle üle ka fokusseerida. Kallid, ma olin eile pastori koolis. Meil oli jälle haruldane nädalavahetus seal. Ja piiskop Märt jagas eile peale lõunal Jumala hääle kuulamisest. Me istusime kõik maas, meil olid meie päevikud ees ja me kuulasime, mida Jumal räägib. Mina küsisin Jumala käest, mul on tütar saab mõne päeva pärast 6-aastaseks. Ja ma küsisin Jumal, mida mina pean tegema, et tema elu oleks jumalakartlik ja Jumal oleks tema elus kesksel kohal. Ja Jumal andis mulle mingit arusaamist, aga ma ütlen ausalt, et isegi mitte ainult seda, vaid Jumal andis mulle ka ühe väga selge asja, ühe asja kohta, mida ma pean tegema. Ja ma tahan seda hakata praktiseerima kunagi, ma räägin teile sellest. Ma tahan ütelda seda, et on oluline, et me küsime selle kohta, mida teevad meie lapsed, mida teevad meie lapselapsed. Ja mida meie kodust tegelikult nendele siis kaasa anname ja mida me tegelikult nendele siis kaasa ei anna. Jumala soov on, et ka see kodune atmosfäär, kus me tunneme ennast kõige vabamalt, kus me oleme kõige loomulikumad need, kes me oleme, Jumal tahab, et me tõuseksime oma kodus. Ja Jeesus läkitas selle sama muudetud mehe, kes tõusis oma sellelt asemelt püsti seal, ta läkitas ta tagasi sinna, kus ta tuli. Kui me räägime kodu muutmisest ja me tahame, et meie kodu oleks selline koht ja paik, kus me tahame ise olla, kus teised tahavad tulla, siis esimene asi, mis juhtub, peab juhtuma on see, et meie muutume. Ja Jeesus hakkas sellega pihta. See mees sai muudetud seal, ta läks tagasi sinna, kus ta oli ja ma olen päris kindel, et tema elu ja tema olukord muutus seal. Piibel meile sellest palju ei räägi, aga Piibel räägib meile ühest teisest loost. Naisest kaevul, kes vestles Jeesusega ja rääkis seal temaga. Ja ühel hetkel Piibel ütleb meile niimoodi, et see naine läks linna tagasi, muudetuna ja kutsus kogu linna kokku, ütles tulge kohtuge selle mehega, seda meeste peate nägema. Kui meie oleme kohtunud Jeesusega ja oleme saanud muudetud, oleme saanud üles tõstetud ja oleme hakanud särama, siis selle loomulik tulemus on, et me enam ei taha elada ise enesele. Mis puudutab nüüd meie kodu? Ma usun kristlastena, Jumal on andnud meile erinevaid vahendeid. Üks nendest vahenditest on kirik. Mõned inimesed vahest küsivad ikka minu käest, et kuule, kuidas selle kirikuga ikkagi on? Et kuule, ma ei näe mingit risti sul siin hoone peal, et kus see rist on? Ma ütlen, no jah, tõesti ei ole risti. Aga mis juhtuks, kui me paneksime risti hoone peale? Mis siis teistmoodi oleks? Siis ta on kirik, siis ta on püha koht. Siis me tuleme siia kui kohta, kus Jumal on ka nagu kohal. Aga Piibel ütleb, et meie oleme püha vaimu tempel. Kuidas sellega on? Kuidas sellega on, et meie olemegi see kirik, mitte see hoone? Võibolla see rist tuleks hoopis panna siia südamesse. Ja tuleks sellest aru saada, et mina olen surnud maailmale, ma olen surnud ise endale ja nüüd ma elan Kristusele. Ja kui see surm on toimunud meie südames ja meie elus, me enam ei otsi, et kus see rist on meie ümber. Sest see rist on meie südames, see rist on meie elus. Meie oleme püha vaimu tempel ja selle tulemusena ka meie elu on midagi sellist, mida Jumal saab kasutada teiste inimeste õnnistuseks. Nii siis hoone ei ole mitte mingisugune eraldi pühakoda, vaid hoone on üks vahend, mille Jumal meil annab, nii nagu trummikomplekt, nii nagu need klahvpillid laval, nii nagu see mikrofon minu käes või see kantsel siin lava peal.
Loomulikult meie inimestena anname ka kirikuskantslile pisut teissuguse tähenduse kui kuskil konverentsisaalis. Kantslist me ootame Jumala sõna. Me ootame sõna, mis ehitab. Me ootame sõna, mis julgustab. Me ootame sõna, mis esitab meile väljakutseid. Me tahame siit kuulata sõna, mis on puhas. Me tahame kuulata siit Jumala sõna, selle sõna kõige tõsisemas mõttes. Otse loomulikult. Aga see on ainult vahend. See kantsel ei ole sellepärast nüüd püha, et me kuulutame siit Jumala sõna. Jumala sõna on püha, mida me kuulutame. Aga mitte see kantsel. Ja see mikrofon, mida me siin kasutame jutlustamiseks, see ei ole selline mikrofon, mille me paneme siis kuhugi nii öelda laekasse kogu nädal ja seda millegi muu jaoks ei tohi kasutada. Järgmine pühapäev võtame välja. See on meie jutlustamise mikrofon. Teeme risti siia peale. See on meie jutlustamise mikrofon. Me ei tee seda. Me kasutame seda väga loomulikult. Nüüd ma saan aru, et ma loodan, et te saate aru, mida ma tahan nagu öelda. Eks ole, et need ei ole halvad asjad, mida me teeme, aga tihti lugu nende asjade tegemisel me nagu ei küsi, et aga miks me seda teeme? Mis see siis tähendab? Mis see meile juurde annab? Ma ei ole mitte midagi selle vastu, et me paneme oma kodus mõne piibli salmi seina peale. Ma ise teen seda. Ja need salmid julgustavad mind Jumala sõna seina peal. Aga ma tahan ütelda ka seda, et vaheta vahel me inimestena jõuame nagu sellisesse kohta, kus me paneme nagu midagi kuskile paika ja siis see jääbki sinna. Me teeme sellest ühe püha asja endale ja arvame, et see on püha. Kallid sõbrad, Jumal on annud meile vahendeid ja täpselt samasugune vahend nagu on kirik, on kodu. Ja ma tahaks isegi ütelda niimoodi, et kohati kirik on isegi nii-öelda vähem püha vaik kui meie kodu. Sest kirikus me veedame ainult 2 tundi maksimum nädalas. Sõltuvalt, kuidas keegi teenib. Mõned inimesed käivad nädalases ka. Palvekoosolekul, piiblitunnis, ülistusharjutused, erinevad kogunemised. Me veedame pisut rohkem kui 2 tundi. Mitmed meist, paljud meist, eks ole. Aga kodus mitu tundi? Väga palju rohkem tunde igal juhul. Peaks võibolla koduukse peale panema ristimärgi peale tegema niimoodi. Sest see Jumala teenistus, mis toimub kodus, on tähtsam kui isegi see, mis toimub kirikus. Sest see, mis toimub kirikus, on peegeldus sellest, mis toimub kodus. Minu vaimulik elu ei saa olla kirikus ühtemoodi ja kodus teistmoodi. See minu vaimulik elu, mis ma elan seda kodus. Ja see, mis ma elan kodus, ma tulen sellega siia. Ma ei saa siin, et ma kirik ukse peal vahetan riided ära ja nüüd ma olen selline püha inimene, aga üleendadal ma elan nagu mulle meeldib elada. Eks ole? Nii et tegelikult meie kodu on meie kirik. See, kuidas me seal Jumalat teenime, Abraham tegi seda, ehitas altari oma kodu kui juurde, telgi kõrvale, pani altari püsti ja teenis koos oma perekonnaga Jumalat. Ja ma usun, et siin on nagu mõtlemist ja siin on julgustust meile, kuidas ka meie oma kodus võime hakata tõusma oma probleemide, oma hädade, vahest ka oma raskuste, sisemiste, eitluste, rägastikust, võime hakata tõusma kõrgemale. Ja ma tahan ütelda, mis see saladus on. See saladus on Jesaja raamatu 40. peatükk. Need, kes ootavad issandat, need saavad uut rammu ja mida nad teevad? Need tõusevad. Kallid sõbrad, ka tihti lugu, miks me oleme pikali maas? Miks me oleme oma koduse olukorraga nagu isegi vahest nagu masenduses ja me enam ei tea, mida teha ja kuidas minna edasi ja edasi? Oota issandat, las tema tuleb oma armuga ja aitab sul tõusta üles oma kodus. Ületada need barjäärid, mis sul on oma kodus. Meil kõigil on barjäär oma kodus. On inimesi, kes tulevad kirikusse ja ei ole kirikus probleem ülistada Jumalat. Aga kui nende lapsed on ligidel, siis on kuidagi imelik tõsta käsi või tea, mida mu lapsed sellest arvavad. See tõenäoliselt viitab sellele, et meie kodune elu on ühesugune ja meie elukirikus on teissugune. Eks ole? Nii et me ei saa tuua kirikusse midagi muud, mida meil ei ole kodus. Eks ole? Me toome selle, mis meil kodus on. Me toome selle usu, me toome selle armastuse, me selle pühenduse. Ja me oleme need, kes me oleme. Nii et selles mõttes Jeesuse sõnum sellele halvatud mehele pärast seda, kui ta oli terveks saanud, on võtta oma raam ja mine koju tagasi. Mine koju. Mine sinna, kus sa tulid. Vaata tihti lugu me inimestena ka elame selles mõttes sellest elu, et me ei taha olla silmitsi tegelikusega. Me ei taha olla silmitsi oma probleemidega. Me tegelikult ei taha vaadata peeglisse. Nüüd, ma ei arva ka, et see on isenesest väga hea omadus, et istuda nagu kogu aeg peegli ees ja imetleda ennast. Ja ma ei tea, ma ei oska, naisterahvad oskavad seda asja paremini teha. Aga mida ma nagu silmas pean on, et vahestik on hea peeglisse vaadata. Kuidas need ikkagi sul juuksed on ja kas kõik on nagu selles mõttes korras? Kas lips on otse ees näiteks? Ja mingisugused muud tähelepanekud, mida me võime enda kohta teha, sellepärast, et me näeme peeglist ennast. Sama lugu on ka meie eluga terviklikult. Et tegelikult oleme ausad, me inimestena tihti lugu ei taha olla silmitsi sellega, mis tegelikult on. Me tahame elada ideaalis, me tahame elada unistustes, aga ei taha elada reaalsuses. Ja nüüd Jeesus saadab selle mehe, kes oli muudetud, tagasi sinna, kus ta tuli. Ja Jumal selles mõttes ei taha, et me reaalsusest vaatame kõrvale. Pigem ta tahab meid varustada selleks, et me võiksime tõusta ja särada isegi keset pimedust, isegi keset oma kodu. Tihti lugu mujal tundub palju vingem ja ägedam kui kodus. Kodus me peame lahendama probleeme. Seal me ei saa nende eest ära joosta. Vähemalt mitte lõputult. Me võime mingi aja kodus ka probleeme peita. Aga asjad kasvavad üle pea ühel hetkel. Ja siis meil tuleb ikka nendega tegeleda, aga siin on veel suuremad probleemid. Kallid sõbrad, sama lugu meie vaimuliku eluga. Vahest on see meie kogudusega sama asi. Et nii lihtne on olla kuskil mujal. Kuskil, kus asjad lähevad, kuskil, kus me oleme rohkem pealtvaataja rollis või kuidagi meie vastutus ei ole nii suur. Aga oma koguduses tulla ja olla ja teha, tulla varem, anda oma panus, teenida, armastada, ületada ennast, ületada oma hommikune unisus ja nii edasi, laiskus. See on nõudev, see nõuab meilt midagi, eks ole. Ja selles mõttes on lihtne olla kuskil mujal, kus sult ei nõuta midagi. Lähed ja istud ja vaatad, kõigutad jalga ja veeretad oma pöialt ja mõtled, küll on tore ja ilus siin ja pole ta midagi. Aga kodus sa pead tegelema, sa pead vastutust võtma, sa pead käe külge panema, sa pead investeerima. Kodusse. Sest varsti sa ei taha enam seal elada, kui sa sinna investeeri. Sa pead hooldama oma kodu, vastasel korral sa varsti ei taha seal enam elada. Täpselt sama lugu on koristamisega. Kui sa ei korista oma kodu mõnda aega, siis sa varsti enam ei taha seal olla, sest et siis see asi kasvab üle pea. Sama lugu on koguduses. Kui sa pikka aega ei anna oma panust koguduses, kui sa pikka aega midagi ei tee, et ühel hetkel sa enam ei taha sinna minna. See tundub kuidagi tead. Teised teevad, aga vahest võibolla me võime muutuda kriitiliseks, vahest hoolimatuks, ükskõikseks, nii et me inimestena võime muutuda väga siukesteks pealt vaatajateks asjade suhtes, mis toimuvad meie lähikonnas, meie kodus. Eks ole? Nii et kodu on koht, kuhu me peame investeerima aega, raha, oma panust, mõtlema lahendusi, töötama nende kallal, puurima ennast läbi probleemidest. Sest kui me kodus ei puuri läbi probleemidest, siis vaevalt me puurime kuskil mujal. Kogudust on võimalik vahetada. On võimalik vahetada töökohta, on võimalik vahetada elukohta. On võimalik minna ühest teisest kohast isegi ära. Aga see kodu, see piirkond, kus me elame, see meie lähikond, meie lähikondsed, meie ise, sealt ei ole võimalik lõpuks ära põgeneda. Lõpuks sa pead sellega tegelema. Ja sellepärast ma tahan julgustada sind ja ma näen, kuidas Jumala sõna tahab julgustada ja ütelda, tõuse ja sära oma kodus. Tõuse ülesse. Ära lase nendel koduolukordadel endal üle pea kasvada. Vastu pidi, tõuse ülesse. Ja võta vastu see Jumala arm, ava ennast Jumalale, ütle Jumal, ma tänan selle eest, et sina oled minu valgus, minu jõud, minu tugevus, et mina võin särada oma kodus ka. Ja kallid sõbrad, see on võimalik. Ja teate, kui me hakkame niimoodi kodus särama ja tõuseme üle oma eluolukordade ja ka selliste kitsaskohtade, me teeme seda igal pool mujal ka. Me teeme seda igal pool mujal. Ja selles mõttes ka see, mida profeti Jesaja ütleb, kui ta ütleb, et tõuse ja sära, sest sinu valgus kuidab. Issand auhiilgus on sinu kohal. Siis on midagi sellist ka, kallid sõbrad, mida tihti lugu me peame deklareerima üle pimeduse. Deklareerima üle erinevate olukordade. Me aastat tagasi olime ühes sellises olukorras oma kodus, kus me lihtsalt kogesime seda, kuidas asjad kuidagi jooksevad nagu kinni ja tundub nagu, et siin ei ole mingisugust lahendust. Ja me otsustasime, me võtame aega ja palvetame. Me hakkasime palvetama. Ja me palvetasime. Ja ühel hetkel ma täitsa tundsin seda, kuidas ainult palvetamisest ei aitanud. Ma pidin sõitlema seda pimedust ja ütlema Jeesuse Kristuse nimel, sul ei ole meelevalda meie kodus, sul ei ole mingisugust mõju siin selle üle. Me deklareerime Jeesuse Kristuse võitu, tema väge, tema armu ja tema meelevalda meie kodu üle. On inimesi, kes mind on kutsunud oma koju ja ütlevad niimoodi, et mul on surma vaim kodus. Kas nende mõni lähedane inimene on surnud, mingisugune olukord, mis on elus, millest nad on läbi läinud. Ja nad ütlevad, et see on üks surma vaim. Ja ma olen läinud sinna koju. Ja ma olen lihtsalt deklareerinud Jeesuse Kristuse võitu. Üle pimeduse, üle surma, üle kaose, üle needuse, üle kõige selle jama, mis sellest maailmast on pärit. Ja Jeesuse Kristuse nimel see olukord on muutunud. me ei saa nagu jääda ka lihtsalt sellisteks pealtvaatajateks. Elu ongi selline, olukorrad ongi sellised, et kui me tahame tõesti tõusta ja särada oma kodus, siis me peame nagu ka midagi ette võtma. Ja kui me ei saa ise, me ei tea täpselt, mida teha, kutsu pastor, kutsu keegi, ütle, kuule, tule palvetame koos. Saame sellest asjast võitu ja lähme elus edasi. Ärme jää siia, ärme jää nagu mineviku taaka kinni. Ärme jää nendesse needustesse ja asjadesse, mis kunagi on olnud. Tõuseme ülesse ja hakkame edasi liikuma. Ärme jää nende vanade asjade külge, mis ennem on piiranud, takistanud ja hoidnud meid liikumast edasi meie elus. Tõuse ja sära. Tõuse ja sära. Ja ma usun, et nii mitmetel inimestel ka täna hommikul, kui te kuulete seda, te mõtlete oma elu peale, te mõtlete oma kodu peale ja mõtlete, et see on üks koht, kus mina pean tõusma. See on üks koht, kus mina pean oma elus saama võitu nendest olukordadest ja nendest piirangutest, mille taga ma olen kinni olnud. Nii et selles suhtes ka me näeme nüüd, et Jumala sõna ja Jumala soov on, et see, milline on meie kodu ja milline on meie kodu atmosfäär, see on väga palju mõjutatud sellest, mis toimub meie sees. Nii et muutused meie kodus saavad hakata pihta meist. Võibolla esimene asi, mida sa pead tegema, kui sa oled nüüd mõelnud oma asja peale ja oma elu peale ja kõik nii. Esimene asi, mis sa pead tegema, on see, et sa pead hakkama võtma aega regulaarselt Jumala jaoks. Aega selleks, et Jumal saaks uuesti tõsta sind üles nagu kotka. Tead, kotkas on üks imelik loom. Kotkas on loom, kes tegelikult kasutab vastu tuult ja tuult ära selleks, et tõusta kõrgemale. Me võiksime ka ütelda, et ta on laisk loom. Tegelikult ta ei ole laisk, aga ta on pigem tark loom. Selles mõttes, et kui tuul tuleb, ta ootab nii kaua, kuni tuul tuleb ja tuul tõstab ta üles. Ajab oma tiivad laiali ja ta läheb. Kallid sõbrad, me oleme inimesed, kes on Jumala lapsed. Me oleme päästetud, me oleme püha vaimuga ristitud. Aga tihti lugu me elame ikka, nagu me elaksime veel maailmas. Me rabeleme oma jõust, me higistame, me pingutame, elame täiesti ainult arvestades neid ressursse, mis meil on. Oma tarkusega punnitame, pingutame, jookseme peaga vastu seina, mõtleme, ma oinas ja siis varsti hakkame jälle samamoodi otsast peale. Rabeleme ise. Jumala sõna ütleb, oota issandat, sest tema tõstab sind ülesse. Tema tahab anda sulle uut jõudu. Tema tahab anda sulle seda, mida sa vajad. Ja tema teab, mida sa vajad. Ja kui sina hakkad tõusma üles, siis ka need olukorrad ja probleemid sinu kodus, sinu lähikonnas, need olukorrad, mis on masendunud sind, need asjad hakkavad muutuma peale seda, sest et sina muutud, sina tõused kõrgemale. Ja mis juhtub kotkaga siis, kui ta tuult ära kasutab, ta tõuseb peale poole tormi. Torm on seal, aga see ei häiri teda palju. Vastupidi, see torm pigem on temale nagu hüppelauaks kõrgemale tõusmiseks. Ja kallid sõbrad, meie Jumala lastena oleme kutsutud olema kotkad. See kotka vaim, see kotka selline arusaamine, see kotka tarkus, mitte rabeleda. Ma tean, me kõik teeme seda, mina ka kaas arvatud. Aga oodata issandat, et tema võiks võtta meist kinni ja tõsta meid üles. Ja teate, kui Jumal seda teeb, siis ei ole jõudu selles maailmas, mis saab meid takistada. Ei ole jõudu, mis saab takistada uskliku kristlast inimest, kes usaldab Jumalat ja kes laseb Jumalal tõsta ennast ülesse. Ja kui sa tunned, et sa ei suuda üksinda palvetada, raske on, ei tea täpselt, mida ma pean tegema, kuidas oma asjaga toime tulla. Kutsu keegi kaasa. Ütle, kuule, tule minu koju, tule palvetame koos. Tule nädala sees, saame kokku, palvetame. Ära oota, et keegi tuleb ja pakub sulle, et kuule, kas ma võiksin tulla. Kui sina tahad oma probleemist ja oma nendest piirangutest, mille keskel sa oled elanud, tahad välja tulla, siis võta ise üks samm. Ja usu mind, kui sina küsid kellegi käest abi ja ütled, kuule, tead, tule, ma tunnen, et ma ei taha enam nii edasi elada. Ma ei taha, et minu vaimulik elu on ainult pühapäeva hommiku kirikus ja ülejäänud nädala kodus ma ainult maadlen oma probleemidega, oma eluga isiklikult ja mul vaevalt on aega Jumala jaoks. Ma ei taha, et see enam niimoodi jätkub. Ma tahan oma vaimulikus elus ühte uut kvaliteeti, ühte uut olukorda ja ma tahan midagi selle jaoks teha. Palu, kes on see inimene, kes võiks tulla sinuga kaasa? Kutsu üks hulk inimesi oma koju. Tehke midagi selleks, et olukord võiks hakata muutuma. Ja absoluutselt kindel on ja Jumala teotus on, et Jumal muudab selle, sest ta ütleb peale seda, et noored poisid, mis nad teevad, väsivad ja nad joksevad ja tüdivad. Aga kes siis on ta tootavad, need saavad uut rammu. Kallid sõbrad, see on see, mis tõstab meid ülesse. See uus ramm. Ainult see ei aita, et ma ütlen tõuse üles ja hakka särama. see on natuke õhukene või ta on selline, ütleme siis nii, ta on lahja. Aga meie tunneme ühte nähtamatut, ühte väge, mis tuleb Jumala käest. Üks ramm, mida tema meile annab, et me võime liikuda oma elus edasi. Ja see on Jumala plaan sinu jaoks, sinu kodus. Ja sina võid ehitada oma kodus ühe altari, nii nagu Abraham seda tegi. Sina oled see juba seal, kes oled pühavõimu tempel oma kodus. Sinu sees on olemas nii-öelda ressursid, et elada, nagu eelmine pühapäev siin, ma kuulsin, oli aruldane aeg, piiskop Märt Vähiga. Sest tema jumalik vägi on meile kõik annetanud. See on juba olemas. See tuleb tammi tagant välja saada. Keegi saab meid aidata selles, keegi saab julgustada, keegi saab meiega koos palvetada. Ja selles suhtes ka meie kodul on Jumala plaanis väga tähtis koht. Me veedame seal suurema osa oma ajast. Me teeme seal neid asju, mis tegelikult on tähtsad. Me võime ju kirikus laulda seda, et Jumal, ma armastan sind ja ma olen sulle pühendunud ja ma hoolin väga sellest kõigest. Aga kui me vaatame oma isikliku elu, vaatame oma kodu ja kui palju me tegelikult võtame aega Jumala jaoks oma kodus, kui palju me võtame aega palveks, kui palju me võtame aega, et lugeda tema sõna, siis tihti lugu, see on päris kõhn see lugu. Ja koduga on veel üks imelik asi. Kodus sa ei saa olla keegi, kes sa tegelikult ei ole. Sest sa oled seal piisavalt kaua aega oma nädalast. Natukene aega võid olla keegi teine. Aga varem või hiljem need soomused langevad ja sina kogu oma alastuses oled seal täpselt nii nagu sa oled. Mitte halvas mõttes, aga see on see, mis on. Et me peame nagu ka selles mõttes olema reaalsed. Seal ei ole midagi sellist, mis oleks nagu halb selle juures, kui me oleme need, kes me oleme. Eks ole? Aga on ka oluline, et me nagu ei ela mingisuguses selles mõttes mullis või ettekujutuses, et me oleme keegi, mida me tegelikult ei ole. Vaatame asjadele silma, küsime abi ja liigume edasi. Mina küll ei tea ühtegi juhtumit, kus keegi oleks tulnud ja minu käest küsinud abi ja see abi ei oleks nagu, mida ma tahaks anda. Kui inimene küsib abi, tead, ma kogun oma jõud ja jõuvarud ja asjad kokku ja ma teen, mis on vaja teha. Kui inimene küsib siiralt, kuule, palveta minuga koos. Ma ei ütle, et kuule, tead, mine vaata ise, kus sa saad. Ma palvetan temaga koos. Eks ole, et kui inimene tuleb, Jeesuse juurde tulid inimesed. Ei olnud nii, et Jeesus läks nende juurde. Jeesuse juurde tulid inimesed, Jeesus ütles, kuule, ma olen su usku näinud, sa oled saanud seda, mida sa oled tahtnud. Eks ole? Nii et see ka, et me hakkame minema ja küsima abi, tihti lugu on üks teekond, mille jooksul meie väljendame tegelikult oma usku. Väljendame oma soovi tahta seda, mida me siis tegelikult tahame. Aga me istume ja ootame ja keerutame pöialt ja ootame, et äkki keegi kuskilt ilmub välja ja paneb meile käed peale ja profeteerib meile ja nii-öelda paneb meile turbo sisse. Seda ei ole siia mani juhtunud. Võib-olla oleks mõistlik kellegiga rääkida ja küsida, et kuule, palvetame koos. Palvetame. Täna ka, pärast Jumala teenistuse lõppu, me saame palvetada sinuga koos. Kui sa tahad palvetada, tule palvetame. Ja selles mõttes ka me vajame olla reaalsed selles, kes me oleme. Ja nii me võime siis ka kodu teha Jumala kojaks seal, kus me oleme. Nüüd üks asi veel enne, kui me täna tõmbame otsad kokku. Me eestlastena oleme selles mõttes inimesed, kellel ei ole vaja väga palju rääkida kodu tähtsusest. Meil ei ole vaja rääkida seda, et kodu on meil oluline. Kodu on meile väga oluline. Kodu on meile väga tähtis. Kodu on meie kindlus. Kodu on meie varjupaik. Aga kodu on ka see koht meile eestlastele, et me oleme elanud ka läbi erinevate riigikordade ja läbi erinevate aegade ja kuidagi meie sees on selline arusaamine, et meil peab ikka olema oma kodu. Eks ole, kui lääne maailmas, eriti siin kas või Läänemere ruumis võtad Skandinaavia riigidki ja nii, seal protsentuaalselt elanikkonnast ei ole nii palju inimesi, kelle oleks oma kodu. Nad üürivad. Üürimajad, üürikorterid, inimesed ei pea väärtuseks seda, et nendel on oma kodu. Minu kodu. Aga me siin ikka tahame oma kodu. See on minu kodu. Parem ikka maksta nii-öelda laenu pangale, kui üüri maksta kellegile võõrale inimesele, sellepärast, et lõpuks sul ikka mitte midagi ei ole. Meil eestlastel on koduväärtus. Võta Põhja-Ameerika. Põhja-Ameerikas inimesed kolivad ühest otsast teise, vahetavad töökohti, vahetavad kodu ja see käib täitsa niimoodi, nagu nad vahetavad sokke. meestlased ei ole sellise mentaliteediga, me isegi hästi ei kujuta seda ette niimoodi, et me peaksime nüüd, kui sa mõtled oma kodu peale, sa oled seal aastakümneid elanud, sa oled sinna investeerinud, sul on aed ümber maja, sa oled sinna palju panustanud ja nüüd sa lihtsalt jätad selle sinna paika külma rahuga ja lähed ja olid järgmisesse kohta. Nooremad inimesed võibolla nende jaoks ei ole see nii suur asi, aga kes on vanemad inimesed, te saate aru, millest ma räägin. Sinu kodu. Ükskõik, kas see on korter, on see maja, aga see on sinu kodu, see on sinu oma. Sa oled selle aastatega teeninud. Sellel on väärtus, sellel on tähtsus. Miks on nii, et vanemad inimesed, nendel on raske oma kodust ära tulla ja minna isegi kuhugi mujal elama? Sest see on nende kodu. Ja nad elavad seda üle. See on nende kodu. Nüüd ma ei ütle, et see on hea, ma ei ütle, et see on halb, aga ma ütlen, et sellised me oleme, eks ole. Ja selles suhtes ka eestlastena üldises mõttes me vahest ka oma kodu tähtsustame üle. Tähtsustame seda liiga üle, sest et kodu on ka ainult üks vahend koht, kus elada, eks ole. Aga samal ajal ka kristlastena ma näen, et Jumala sõna näitab meile ka ühte teissugust viisi elada, kui elada ainult kodu nimel. Ja kui teil on piiblit kaasas, siis profet Hagai raamat. See on üks väikene profet piiblis. Vana testamendi lõppu osas siin, ma kohe ütlen teile ka lehekülje uues piibli tõlkes on see lehekülg 957, kui teil on siis nii öelda viimane piibli tõlge. Kui on vanem, siis ma seda lehekülje numbrit ei oska teile öelda, aga uues on see nii. Profet Hagai räägib ka siin midagi selle kõigega seoses, millest me just räägime. See on väga lühikene raamat. Peale Hagaid juba tuleb Sakaria. Ja peale Sakariat juba Malakia ongi vanatestamendi lõpp. Nii et kui te hakkate kas või vanatestamendi lõpust peale, tulete natuke tagasi, siis te leiate Hagai raamat ülesse. Nüüd. Kuningas Daaria veese teisel aastal kuuenda kuu esimesel päeval tuli issanda sõna prohvet Hagai kaudu Serubaabelile. Sealt tieli pojale Juuda maavalitsejale, Joosuele, Joosatagi pojale, ülempreestrile ja ta ütles. Ühesõnaga palju keerulisi nimesid siin, aga see, mis ta ütleb, on oluline. Nõnda räägib vägede issande ja ütleb, see rahvas nüüd. Aeg ei ole veel tulnud issanda koja üles ehitamiseks. Ja prohvet Hagai kaudu tuli issanda sõna ning ta ütles, ons teil endil aeg istuda oma vooderdatud kodades, kui see koda on varemeis. Ühesõnaga olukord oli selline, kus rahvas oli ehitanud omale, peale eksiili tagasi tulles olid ehitanud valmis oma kojad. Nad olid tagasi tulnud nii öelda okupatsioonist siis Pärsiast, nad olid tagasi tulnud ja nüüd nad olid ehitanud oma kojad valmis, aga Jumala tempel oli varemeis. Ja sõna tuli prohvetile, Jumala sõna, et te olete ehitanud oma vooderdatud kojad valmis, istute seal, aga Jumala koda on varemeis. Ja nüüd tegelikult prohvet sõna otseses mõttes ka toob sellise noomituse rahvale seal ja ütleb niimoodi, et te loodate palju 9. salm, aga vaata kõik väheneb, te toote koju, aga mina puhun selle ära. Mis pärast, küsib väga teissand, minu koja pärast, sest see on varemeis, teie aga jooksete iga üks oma enese koja asjus. Te iga üks jooksete oma enese koja asjus. Selle ei ole mitte midagi halba, et meil on kodu. Selle ei ole mitte midagi halba selles, et me tegeleme ja ehitame oma kodu. Aga kui kodu saab olulisemaks kui Jumal ja Jumala teenimene, siis me näeme siin, et siit tuli üks etteheide, Jumal enda poolt. Ja imelik asi see on, et Jumala sõna näitab meile, et ka meie teda uskuvate inimestena ei saa panna asju tema ja meie vahele. On selleks kodu, on selleks mingisugused muud asjad, mida me peame ka oluliseks, mis on tegelikult tähtsad. Ma tahan ütelda oma kogemusest teile, et kui mina hoolin Jumalast ja Jumala kojast, siis Jumal hoolib minu kojast. Kui mina hoolin Jumala kojast, Jumal hoolib minu kojast. Ja kui ma täna vaatan oma elu läbi kõigi nende aastate, mis ma olen elanud, siis üks koht, kus ma olen näinud aastast aastasse, mis ma olen olnud Jumala teenistuses, ma olen näinud, et Jumal hoolib minu kojast. Ja ta ei ole olnud teinud seda üldse halvasti. Ta ei ole teda teinud halvasti. Meie Tartu aastatel ma nägin Jumala ustavust, ma nägin Jumala tõotusi täitumas oma elus. Ma olen näinud seda Tallinna aastatel. Aga ma absoluutselt olen hoidnud oma fookust ja ma olen olnud täiesti kindel selles, et minu asi on ehitada Jumala koda. Minu asi on ehitada seda, mida Jumal tahab, et ma ehitan. Ja Jumal on ehitanud minu koda. Ja ma ütlen teile ausalt, ma imestan ja ma ütlen peaaegu iga päev oma naisele Mairele, ma imestan, millise kodu Jumal meil on kinkinud. Ma imetan ja ma ütlen, ma ei ole seda kunagi tahtnud, ma pole osanud sellist kodu soovida, ma pole osanud seda mõelda ja unistada ja mul on selline kodu. Ma olen tänulik Jumalale ja ma olen tänulik sellepärast, et ma tean, et minu ressursid, minu võimalused on väga-väga piiratud olnud. Mul ei olekski seda, mis mul on. Aga Jumal on hoolitsenud selle eest. Ja kui meie paneme Jumala koja esimeseks, Jumal hoolitseb meie asjade eest. Ma ei räägi mitte sellest, et sa jätad oma koja unarusse. Ma ei räägi sellest, et sa enam ei tegele oma asjadega. Ma ei räägi sellest, et sa jooksad uisa päisa ringi mööda maailma ja teed Jumala tööd ja evangeeliumi tööd ja kõik su asjad nagu ripnevad või tolknevad järel. Ma ei räägi sellest. Aga ma räägin sellest, et kui Jumal on sinu südames, sinu elus, sellel esimesel kesksel kohal ja sa jätkuvalt hoiad temast kinni, sa jätkuvalt tood oma anni Jumala kotta, sa tood oma kümnise, sa tood oma armastuse, oma pühenduse. Jumal hoolitseb sinu eest. Ja Jumal ütleb siin oma sõnas, et põhjus, miks teil ei ole, miks see, mis te külvate, ei kanna vilja, on sellepärast, et te olete jätnud Jumala koja unarusse. Kallid sõbrad, kui meie ka vahest oma elus näeme probleeme ja vaebleme, siis võib-olla üks koht, kus me peame uuesti üle küsima, mida me teeme Jumala koja heaks. Mida me teeme Jumala koja heaks? Mida me teeme tema koguduse heaks? Sest et see on midagi, mida Jumal peab oluliseks. Jumal õnnistas rahvast. Nad hakkasid templit ehitama ja kõik selle tulemusena me näeme seda, et kogu see olukord seal muutus. Aga seal oli üks üleskutse, seal oli üks üleskutse meeleparandusele, seal oli üks üleskutse asjade õigese prioriteeti seadmiseks. Ma tahan veel anda mõned mõtted enne, kui ma täna lõpetan. Mõned mõtted, mis äitaksid sinul, sinu kodus särada ja tõusta sinu kodu nii-öelda sellest keskkonnast, sellest olukorrast, rutiinist, sinu oma piiratusest kõrgemale. Mõned asjad, mis takistavad meil sõna otseses mõttes ka meie kodus meid säramast. Et kodu võiks olla see paik, mille Jumal selle on mõelnud olla. Mul on 7 asja, mida ma tahan öelda. Esiteks, lahkusetus või ebaviisakus. See ei lase Jumalal meil särada meie kodus. See ei lase meil õitseda ja ka heas mõttes olla viljakad oma kodus. Viljakad selles mõttes, et meie elu võiks olla tulemuslik. Meie kodu elu võiks olla selline, mis pakub meile, meie lähikondlastele, aga ka inimestele, kes meie koju tulevad. Lahkusetus ebaviisakus takistavad meil säramast, panevad piduri peale. Teiseks, mõtlematus ja hoolimatus. Mõtlematus ja hoolimatus. Kolmandaks, kiire eluviis. Kiire eluviis tekitab selle, et meie kodused suhted, nendest me räägime mõni pühapäev hiljem rohkem, aga kodused suhted hakkavad kannatama. Lihtsalt me tegutseme igal pool. Me ei süübi, me ei võta aega, et üksteist kuulata, me ei võta aega, et rääkida. Ja selles mõttes ka see kiirus võib hävitada meie koduse olukorra. Mina tegelen sellega tihtilugu ja olen sellega nii öelda hädas või see on üks minu väljakutsetest, minu kodus, et kuidas võtta aeg maha, kuidas rahuneda maha ja jätta kõik need muud asjad kõrvale ja keskenduda ka oma koduste jaoks ja olla nende jaoks olemas. Siis üks väga oluline takistus, mis takistab meil sõna otseses mõttes säramast, on tänamatus. Tänamatus. Õpi tänama oma kodus. Inimesi õpi tänama Jumalat selle eest, mis sul on. Tihti me nurisime selle eest, mida meil ei ole. Hakka tänama selle eest, mis sul on juba. Täna selle eest, mis on hea. Viiendaks, üks väga suur takistus, mis takistab meil säramast, on näägutamine. Tegelikult on see targutamine tihti, sest me arvame ennast teistest targevad olema. See on näägutamine, näägutav olek. See ei äita, see ei ehita meie kodu. Ja vahest meestele meeldib mõelda, et naised on sellised. Oi, me mehed ei ole alati üldse mitte paremad. Kuuendaks, kriitika. Kriitika ei aita meid. Aitab julgustus. Hakka tänama, hakka julgustama, hakka nägema asju, mis on head. Ja seitsmendaks, üks asi, mis tegelikult ka väga palju mõjutab meie kodu ja meie kodust atmosfääri, on üks kast. Ja selle kasti nimi on TV. TV-boks. Oli üks teine kast, mis mõjutas ka ühe mehe kodu vanas testamendis. Kas keegi mäletab selle mehe nime? Obed-Edom. Täpselt nii, Ahti, sa oled piiblit lugend. Obed-Edom. Seadusel aegas üks väikene kast toodi tema sinna nii öelda selle koja alla. Ja piibel ütleb, see 3 kuud, mis see kast seal oli, tema kodu peal oli Jumal õnnistus. Nii siis meie valime, milline kast on meie kodus kesksel kohal. Meie otsustame seda oma eluga, oma suhtumisega. Nüüd, ma ei räägi, et pead televisiooni kodust välja tõstma. Ma ei räägi sellest. Aga ma ütlen seda, sina annad nendele asjadele, mis sinu kodus on väärtuse. Kas nemad teenivad sind või sina teenid neid? Tõuseme ühes koos. Ma palun, et me ülistajad tulevad üles. Me ühes koos täname Jumalat veel laulame ja see järel juba läheme teele. Sa oled kuulnud täna seda sõnumit. Sa oled mõelnud oma kodu peale, see on olnud selline praktiline, võibolla natukene selline reaalsusega silmitsi panev. Nii hea on tulla kodust välja oma probleemidest, olla igapäev tööl, tulla kirikusse, aga kui sa oled kodus seal oma 4 seina vahel, oma enda probleemidega, ise endaga, oma lähedastega, et ma tahan kutsuda sind üles, paluma Jumala armu ja avama oma südant sellele, et Jumal võiks tõsta sind üles ja et sa võiksid tõusta ja särada oma kodus. Isa, ma tänan sind iga inimese eest täna hommikul. Ma tänan, et sinul on hea plaan meie kodu jaoks. Ma tänan, et sinul on valmis vahendid ja võimalused selleks, et meie kodu võiks õitseda, särada, et meie kodu võiks olla õnnistuseks meile, aga ka kõigile, kes meie läheduses on ja kes meie kojuga tulevad, issand. Ma palun Jumal, et meie kodud ei ole mitte kohad, kus me pelgame või poeme pelgupaika selle maailma ohtude eest, poeme pelgupaika erinevate olukordade eest, vaid Jumal, et meie kodu võib olla paik, mis on avatud sinule. Ja paik, mis on avatud inimestele, issand selleks, et inimesed võiksid saada õnnistatud, julgustatud ja meil on oma kodust mitte ainult seda, et keegi tuleb ja annab meile midagi, vaid meil on ka anda oma kodust välja teiste heaks. Issand, õnnista igat üksikut ja kui siin on täna hommikul ka inimesi, Jumal, kes kogevad oma südames ühte üleskutset astuda sammud edasi ka oma koduses usuelus ja oma koduses elus, siis Jumal, ma tänan sind, et nad võivad seda teha ja see võib olla õnnistuseks nendele. Amen. Amen. Nii lihtne. Sina oma kodus tõuse ja sära. Laulame ühes koos ja kui siin on täna inimesi, kes veel ei tunne Jeesust, sa oled täna olukorras, kus sa oled kuulnud oma kodust, sa oled kuulnud oma olukordadest, siis sa oled kuulnud ka sellest, et Jumal saab aidata sind. Ja kui sina täna veel ei tunne seda Jumalat, isiklikult ei ole teda oma südamesse vastu võtnud, Jeesus ei ole sinu jõud ja sinu tugevus ja sinu varustus, siis tule, me palvetame sinuga koos, sa võid anda oma elu Jumalale ja sinu elu võib olla teissugune, sest et selle halvatud mehe muutus tõi muutuse tema koju ja see võib tuua muutuse sinu.